среди свежих материалов на нашем сайте, единственном еврейском сайте Молдовы, в последние дни опубликованы материалы о прошедшем еврейском празднике, который называется Лагба.
Принтри материалы публикаты по сингурл портал ал комунитети еврейшти дин Молдова, се гасеште репортажул деспре кум са десфашурат речента сарбатуаря еврейаска, кунускута суб денумиря де Лагбомер. Есть о сарбатуаре традиционала, маркат ануал. De această dată am organizat un concert și am făcut ruguri în afara capitalei. În această săptămână am marcat și 20 de ani de la deschiderea Centrului Evreiesc de Binefacere Hesed Yehuda. Centrul este situat în capitală și ajută pensionarii singuratici, le oferă medicamente, produse alimentare, chiar și cărbuni. Cu sprijinul unor organizații internaționale, acest centru are și un proiect special, în cadrul căruia casele bătrânilor sunt renovate absolut gratuit. Cititorii vor găsi pe site un material despre cine, când și cum poate obține cetățenia statului israelian.
Она продолжает, скажем, такой значительный проект, когда одинокому пенсионеру делают капитальный ремонт. Среди других материалов опубликовали подробное разъяснение израильского адвоката то, когда и как может получать вообще израильское гражданство.